6 minut po 9. hodině už vedeme debatu s sociologem Danielem Prokopem, autorem knihy Slepé skvrny. Známého sociologa si možná také vybavíte z loňského průzkumu radiožurnálu Projekt rozdělení svobodou, který nás, tak jak tady žijeme v téhle zemi, rozstřídil do 6 tříd nejen podle ekonomického kapitálu, ale například i podle vazeb a kontaktu. Tak vítejte na radiožurnálu, pěkný den.
Dobrý den.
Tahle knížka je o společenských problémech, které uvízly v našich slepých skvrnách. To jsou ty místa, kde úplně nevidíme jasně, kde náš mozek selhává a často sáhne k nějakému zjednodušení, často k nějaké falešné mytologii, které si tak rádi vyprávíme. Proč nás vlastně tak ty mýty baví? Proč jim tak rádi podléháme? Tomu zjednodušení.
Tak já myslím, že ty věci, o kterých tam píšu, jako je ta chudoba, nerovnosti ve vzdělávání a podobně, jsou tak v podstatě složité, nebo jako, že musíte se o nich něco přečíst, že je jednoduchý, když někdo vytvoří nějakou jako velkou zkratku, nebo řekne, že to je česká povaha národní a podobně, a tím vlastně jako odmítne tu argumentaci takže se to jednoduše jakoby o tom mluví v tom mediálním prostoru. Jo. Takže samozřejmě tyhle ty zkratky a mýty jsou v každém státě, nicméně třeba podle pro Česko je specifický, když to srovnám třeba s Amerikou nebo s nějakými dalšíma zeměma, to, jak často zbíháme k té české národní povaze, že říkáme, jsme závistiví, jsme stěžovační a prostě místo toho, aby jsme řešili, jestli ty lidi jsme špatně nebo na některý, tak řekneme, že jsme stěžovační a podobně.
Jakože to je vlastně zjednodušení, kterým si to jako odpálíme, tu podstatu toho
tak,
problému.
Nemusíte s tím zabývat, protože ty problémy mají často takový dilemata, že prostě ty lidi reálně jsou chudí, část z nich teda, ale reálně by se některá část mohla víc snažit, že to není jako jednoduchý říct, že to je jenom chyba systému a podobně, a abyste se tím nemusela zabývat, tak nebo nemusela, tak tam dát nějakou takovouhle mytologii a tím už to potom je vyřešený.
A dělal jste někdy jako fundovaný sociolog průzkum, jestli existuje typický Čech nebo typická českost, eventuálně existuje-li, jak si ji představujeme, protože to je kolektivní mýtus.
No právě, že on moc jako neexistuje, že když se vezme takové ty mýty o českosti, třeba, že jsme rovnostáři, jo, tak to se říká, tak potom, když se kouknete na ty mezinárodní výzkumy, tak Češi méně podporují progresivní daně, méně podporují takové ty věci, že bydlení je lidské právo, méně podporují, že by stát měl zaručit dobrou životní úroveň nebo ochranu i menšin, takže vlastně nejsou rovnostáři, jsou spíš individualisté, jo, v tom mezinárodním srovnání. Podobně jako neznám žádný doklad, že by jsme byli víc nějak stěžovační. Jo. Na životní úroveň se stěžujeme tak zhruba, jak to odpovídá té objektivní chudobě v Česku. Jo. Takže to jsou spíš takové jako věci, které využívá část politiků, kterým se to hodí jakoby odpálkovat ty problémy. Jo. Ale samozřejmě jako část lidí tomu věří, takže když se zeptáte v jednom výzkumu s Medianem, jsme dělali, tak část lidí věří tomu, že Češi jsou nadprůměrně třeba stěžovační. Jo. To se vypráví tak jako posledních 20 let dokola, že tomu uvěříte. Jo. A je zajímavý, že tyhle ty národní mýty existovaly v podstatě stovky let v Česku, ale ještě za první republiky se říkaly úplně jiné mýty. Jo.
Říkal, jaké třeba?
Třeba sociolog Chalupný říkal, že Češi nedokážou věci dokončit. Jo, což teda jako taky by člověk tam našel věci, které sám nedokončil a podobně, ale že by to bylo česká vlastnost, to je taky zvláštní. Jo. Takže vždycky jako kritizujeme to, jak říkal Patočka, filozof, kde nás, co nám vadí prostě na těch druhých. Jo. Takže těm vyšší tříd dám vadí ta stěžovačnost těch nižších tříd, tak s tou dělají prostě národní vlastnost, místo toho, aby se zabývali tím, co třeba jim reálně vadí.
A ty nižší třídy mají smůlu.
No a ty zase mají třeba vlastní mýty o tom, že jsou ty elity přehlíživé prostě, jo, že existuje nějaká jedna velká elita, která má nějaké postoje a jde proti ním v té společnosti. Takže jako takhle si vytváříme tu polarizaci, která vlastně jako reálně neexistuje, ale těmi příběhy o těch druhých si ji vytvoříme.
A vlastně elita v téhle společnosti za posledních 30 let podle vašich průzkumů taky ještě neexistuje. K tomu se dostaneme. Daniel Prokop, sociolog, je dnes hostem radiožurnálu. Jako vždycky otázky píšete na náš web nebo na adresu dotazy@rozhlas.cz. Bruno Mars zpívá v dopoledním radiožurnálu. Daniel Prokop, sociolog, je se mnou ve studiu a s námi je jeho kniha Slepé skvrny, kniha, která má podtitul o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Proč je metafora morem politiky?
Já tam mám takovou kapitolu, která ukazuje na to, jak se těmi metaforami dá manipulovat, že oni vždycky jako zveličují nějaký aspekt nebo trošku jako lžou v něčem. Takže tam jsou příklady o tom, jak se vás odvede na cestí, jo? A cítíte se, člověk, když slyší tu metaforu o tom, že uprchlíci jsou jako, já nevím, otrávený cukr v cukřence, tak vás to jako svede úplně, změní to ty proporce těch rizik. Jo?
Takže je to vlastně cosi jako red herring argument. To samé. Jo? Někomu ukážu nějakou věc a on se mi na ní...
Tak, on se na ní dívá a člověk cítí, a to ne, jako nemyslím, to myslím i o sobě, jo, cítí takový jako falešný pocit pochopení a porozdření.
Jakože to někdo dobře pojme.
Tak, a to se netýká té věci samotné, že by o tom měl nějakých víc informací, ale o vztahu té metafory k té realitě, že on jako by ho začne bavit ta analogie. A necháte se svíst na to, že vám to jako přineslo něco informačně,
pardon,
reálně.
To by mě zajímalo, na co jste skočil vy, když jste v podstatě fundovaný člověk a z pohledu sociologa víte, že ty metafory jsou prostě jenom hra.
No tak... To se nespomínám teda, ale každopádně já v té knižce pár metafor používám a třeba ta kapitola se jmenuje Metafora jako mor politiky, což je vlastně vtip, protože je to stejně, jako, to je špatný název, jo? Žádná věc není mor politiky, to se používá, aby jsme jako vyvolali strach, takže je to vlastně takový jako popíchnutí, aby ten čtenář točet i tu moji knižku kriticky, že jako, když se ta kapitola, která kritizuje metafory, jmenuje takto. Jo?
Existuje z pohledu sociologa metafora pražské kavárny? Dá se z vašeho pohledu vědecky změřit statisticky, jestli existuje cosi jako pražská kavárna, nebo třeba levicový snowboard, tak jak o něm kdysi mluvíval bývalý prezident Václav Klaus?
No tu pražskou kavárnu jsme zkoušeli a když si vezmete ty věci, které se říkají, že jsou pro ní typické, takže to jako nějaký životní styl, postoje hodně liberální, taková ta přehlíživost, to, že žiju asi ve velkých městech, jo, tak i když to by někdo řekl, že není jakoby tím znakem, tak to je velmi malinká skupina lidí, která je v tom diskurzu přeceňovaná prostě obrovsky. Jo. To samý ale neexistuje žádná prostě Zemanova hospoda, která by stála za Milošem Zemanem ve všech těch argumentech. Jo. My jsme jednou dělali výzkum, který se zeptal asi na 10 věcí, které Miloš Zeman hodně jako tematizuje a zjistili jsme, že ve všech těch hlavních jeho tématech s ním souhlasí asi 10% populace. Jo. Takže ten jeho jádro těch fanoušků je taky velmi malé. Takové to, jako, které s ním souhlasí. Potom řada lidí s ním souhlasí v té kritici pražské kavárny, v těch negativních vymezeních. Jo. A snowboard levicový ukazuje se, že naopak třeba v době, kdy Václav Klaus toho tu metaforu používal.
To už je skutečně dám, jsou 90. leta, ne? Tak
nějak, já to znám tak z roku... 90. let. Možná to znám později, ale já to znám tak, že to hodně používal kolem roku 2006, 2008 a tak. A tam paradoxně na tom snowboardu i v rámci těch mladých lidí, jo, jezdili spíš ty pravicovější, podle dat MMOTGI od Medianu, protože tenkrát ta pravice za Mirka Topolánka jako byla hodně proevropská, byla taková reformní a ty mladí lidé se k ní ještě hlásili hodně a ty lidé s tím aktivním životním stylem, kteří tenkrát jakoby jezdili na tom snowboardu, který ještě nebyl třeba tak úplně rozšířený nebo tak jako běžný jako lyže, tak častěji byly tam ty aktivní lidé prozápadní pravicoví. Takže ta metafora vlastně jako, nebo byla úplně protikladná vůči realitě. Jo. Ale tak konstruuje se tím nějaký příběh. V tomto případě bych řekl, že je tak jako komický, že ani mu nikdo nepřikládá váhu, ale v řadě dalších případů je uvěřitelnější. Jo. Takže v Americe je třeba spousta těch příběhů o tom, jak republikáni fandí NASCAR těm autům, jo, a demokrati pijou nějaký laté a podobně, jo, takže to vlastně vám pomáhá delegitimizovat toho nepřítele, ačkoliv to často nemusí být pravda vůbec. Jako.
Proč se vlastně tak často ve slepých skvrnách dostáváte do Ameriky? Protože tam žije část vaší rodiny, nebo je tam nějaká paralela s něčím, co můžeme mít společného?
Moje žena je z Ameriky, z Ohio a je z takové chudší části, takže to je taková ta část, kde třeba 72% lidí volilo Donalda Trumpa, je tam hodně problémů s chudobou, s drogama, špatný vzdělávání, horší. A je to, ta situace je hodně podobná těm chudým regionům v České republice, tomu Ústecku, Karlovarsku. A mě to připadá zajímavé, že tam vidíte jakoby stejné argumenty, stejnou nedůvěru těm institucím. A nedávno jsem měl s Václavem Bělohradským na jedné diskuzi, takovou diskuzi, kde on mi říkal, že hrozně podceňuju třeba vyhnání Němců jako hlavní věc, kde se ztratil ten kulturní kapitál v těch Sudetech. Jo. A tam vlastně já si uvědomuji, že v té Americe jako žádné Němce nevyhnali a přesto ten propad toho průmyslu, kde jakoby narostou ty ekonomické problémy, ztratí se ty sociální vazby, které byly dané tou prací, tak vede k podobným důsledkům jak v tom Ohio chudém, tak v těch části těch Sudet. Jo. Naopak někde jsme ty Němce vyhnali prostě a není tam tak špatné prostě. Takže jenom je to, inspiruje mě to k tomu, že každý si vyprávíme nějaké příběhy. V tom Ohio to je naopak, že tam jsou takové ty Apalačské hory. Ano. A je tam takový velký mýtus, že ty lidé z těch Apalačských hor jsou nějaký intelektuálně podřadní. Jo. A každý si takhle jako vyprávíme ty mýty, aby jsme vysvětlili tu situaci, která je daná nějakým neviditelným jevem, což je třeba odchod toho průmyslu, jo, nebo selhání prostě naprosté toho státu. V České republice to jsou exekuce, tam je to naprostá neschopnost toho státu bojovat proti té drogové krizi.
Říká Daniel Prokop, sociolog, dneska je hostem Radiožurnálu. Prokop je sociolog, autor knihy Slepé skvrny, dneska je hostem Radiožurnálu. Budeme se o to opírat a budeme se k tomu vracet, protože je to jeden z vašich nástrojů sociologie, průzkumy, statistiky. Jaké tam mohou být chyby?
No, tak já jich tam popisuju hodně a některé hlavní jsou, že vlastně ten ukazatel, který jako statisticky něco měří, tak ho chápeme úplně jinak, než to, co vlastně říká. Jo. A to je třeba ta příjmová chudoba. A to není chyba lidí nebo novinářů, to je asi chyba spíš toho ukazatele Eurostatu.
Můžete dát úplně konkrétní příklad, aby si posluchači udělali jasnou představu?
Tak, ta příjmová chudoba říká, že v Česku je 9% lidí příjmově chudých, jo. A když si to jako takhle slyšíte, tak říkáte, že to asi měří fakt nějaký reálný nedostatek. V Česku je to nejméně v Evropě, takže si říkáte, že jsme na tom jako velmi dobře. A když se kouknete na ten ukazatel, tak on měří, kolik procent lidí má méně než 60% nějakého mediánu, nějakého středního příjmu v té zemi. No a v tom Česku je tenhle ten střední příjem poloviční, jako jeho reálná hodnota, než v Německu, než v Holandsku. Takže samozřejmě jakoby pod těch 60% toho středního příjmu spadne potom méně lidí, ale i ten německý chudý je na tom často lépe než ten český středně příjmový. Jo. Takže vlastně ten ukazatel je tak relativní, že moc nic neříká a my ho každý půl roku publikujeme, odvolává se na něj premiér v novoročním projevu, že jako vyřešili chudobu v České republice. Takže to je ukazatel, který mezinárodně minimálně vůbec nic neříká a přesto je každý půl rok v médiích a vytváří takový ten dojem, že nemusíme nic řešit. Jako.
Myslím si, že každý druhý, kdo nás teď poslouchá, si řekne, no a čemu mám teda věřit? Když se v médiích říká, podle statistik uvádí, pak přijde politik a řekne statisticky, bychom vám chtěli sdělit, že a tak dále. Čemu, komu mám věřit?
Já bych řekl, že nakonec nejlepší je řídit se tím, jako jestli chápete, co to říká, jo? Protože když vám řeknu, že 25% domácností si nemůže dovolit nenadálý výdaj 10 tisíc nebo 11, jak se tam je, tak je to jasný prostě. Jo? 25% domácností, když nevím, se jim rozbije auto nebo pračka, tak mají problém si koupit novou. Jo? Není to, tohoto číslo se zmenšuje v čase, takže se to zlepšuje, ale máte jasnou představu, kolik procent domácností trpí takovouhle nějakou měkčí chudobou. Takže spíš bych věřil těm ukazatelům, které jsou jasné, jako.
Takže se nemám vázat na některé instituce, na výzkumné organizace sociologické a tak dále.
Jako asi bych věřil radši seriózním agenturám, které jsou v Simaru a dělají to dlouho a říkají, jak to měří, jo, třeba v politice. A věřil bych spíš Eurostatu, než nějakým takovým tím, jako když vyjdou ty firemní nějaký žebříčky z těch mezinárodních konzultačních firem. Jo. Ale v těch jednotlivých ukazatelích bych věřil tomu, že to jsem schopný intuitivně pochopit, že to příjmová chudoba, to můžu prostě definovat, jak chci. Klidně bych to definoval, že chudých 3% lidí nebo 25% v Česku, jo, prostě, takže když nevíme, co to říká, tak to číslo taky nic neříká. Jako.
Sociologa Daniela Prokopa se v dopoledním Radiožurnálu ptá Martin, jaký je ideální počet dotazovaných v České republice? Většinou se uvádí 1000 respondentů, ale mně to připadá dost málo.
No, tak záleží na tom, co zkoumáte. Jako když děláte jenom nějaký jeden ukazatel, kolik lidí si myslí nějakou věc, jo, tak těch 1000 lidí docela stačí, protože tam záleží víc na tom, jak je vyberete. Když třeba náhodně voláte a ty lidi jsou náhodně vybraný, tak těch 1000 lidí je docela dobrý vzorek. Když je vyberete nějak špatně, jo, třeba nějak online, jenom, že se samo přihlásí do toho, tak vlastně vám nestačí ani 100 000 lidí. Tam jsou příklady, kde třeba 100 000 výzkum byl méně přesný než 1000. Takže když je to jeden ukazatel, tak těch 1000 lidí stačí a samozřejmě lepší, když jich je třeba 15, to se zpřesňuje, ta náhodná chyba se zmenšuje. Ale potom jsou jiné výzkumy, jako je třeba ten pro Český rozhlas, kde se snažíte zkoumat to, jaké jsou skupiny ve společnosti a jak se liší svými postoji třeba. A tam samozřejmě jako potřebujete třeba 4000, protože každá ta skupina by měla mít třeba 500 lidí, abyste o ní něco řekl. Jo. Takže se to liší podle toho, co chcete zkoumat.
Vy už jste se vrátil vlastně teďka k tématu rozdělení svobodou. V čem vám v rámci projektu Českého rozhlasu pomohlo to rozdělení společnosti do 6 tříd?
No, my jsme chtěli ukázat, že my hodně se bavíme o tom rozdělení postojovém. Jo. A to někde existuje, ale někde úplně ne. Někde se ty lidi docela shodnou v řadě jakoby otázek. Vlastně řada lidí u středu nebo nemá vyhraněné názory. Některých se neshodnou samozřejmě, jo, v důvěře třeba společenské nebo důvěře institucím a tak. A tam to hodně závisí na tom, jakou máte kvalitu života. Jo. Ale nejenom na tom, jaké máte příjmy nebo majetek, ale i na tom, jestli máte dobrou sociální síť, na tom, jestli znáte třeba takové ty věci, které jsou dneska potřebné pro uplatnění na trhu práce často, jo, jako jazyky, počítače. Takže jaké máte tyhle ty kapitály? A my jsme chtěli ukázat, že ty věci, jako je společenská důvěra, důvěra v demokracii a důvěra v další lidi, to, jak volíte, že to není něco, co by jako vycházelo jenom z nějakého toho, že vám to naordinovali Rusové a podobně, jo, nebo z vašeho rozdělení.
Jsme zpátky u těch mýtů.
Ale že to vychází tak jako z nějaký pozice v té společnosti, kterou díky níž jste víc se cítíte jistě, nebo máte horší zkušenosti. Jo. Takže to jsme chtěli ukázat. A proto jsme udělali takovou třídní strukturu, která to rozděluje na 6 typů, takových jako, do kterých můžete patřit úplně naprosto, nebo se jim blížíte někdo, a které se velmi liší v některých těch otázkách společenských, v těch postojích.
Ten test je do dneška na stránkách Radiožurnálu, takže si to posluchači mohou vyhledat. Já teď se pokusím to nezjednodušit, ale lépe se ta otázka asi položit nedá. Je pravda, že o tom, jak volíte, se rozhoduje už v první a druhé třídě?
No to je asi brzo bych řekl, jestli myslíte základku teda, ale hodně se o tom rozhoduje od těch 11 let do konce střední školy, jo. Protože když jsme dělali výzkumy třeba pro jeden svět na školách, tak to, jak se studenti učilišť, středních odborných škol a gymnázií vztahují třeba k demokracii, nebo k tomu, jestli byl komunistický režim lepší než dnešek, je úplně nesouměřitelné. Jo? Takže na gymnáziích vám nikdo neřekne, že byl komunismus lepší než dnešek skoro. A na učilištích vám řekne víc než polovina lidí, že za komunismu se žilo minimálně stejně dobře jako dneska.
A je to díky sociálnímu prostředí, z kterého vycházejí a co doma slyší?
A je to podle mě díky tomu teda, že jakoby na těch odborných školách se málo věnujeme nějakému všeobecnému vzdělávání. A to nemyslím, jako, že by měli součí humanitní věci, ale takovém těmu vzdělávání, které vám dá právě ty kapitály, abyste uměl jazyky, abyste uměl počítače, abyste se nebál té budoucnosti. A druhá věc je, že my hodně jako sortujeme v tom vzdělávání děti už od prvního stupně, potom v 11 letech. A na těch učilištích často v Česku neskončí děti, které by chtěly být, nebo žáci, kteří by chtěli být kuchařem nebo tesařem, ale skončí tam děti z těch nižších sociálních skupin, které nemají tu podporu z té rodiny. Takže vlastně se tam uzavře se tam sociální skupina, která slyší ty negativní příběhy z toho svého okolí, které je chudší, všichni se v tom potvrzují na té škole, nemají tam prostě nějaké věci, které by je dokázaly nakopnout, takže se tam vytváří jako negativní příběh o té současnosti. Jo. A není to nutné, v některých zemích prostě mají to vzdělávání víc společné, to střední, potom se to až rozděluje, nebo nechávají ty studenty jako v Německu studovat jakoby později ty řemesla, takže se tam rozhodnete, jdou tam i bohatí lidé. Já mám kamaráda, který šel v Německu studovat tesaře po tom, co skoro dokončil PhD, jako, takže to je výjimka teda, ale jako ilustruje to, že tam je tahle ta prostupnost mnohem větší. Prostě.
Daniel Prokop je dneska hostem Radiožurnálu. Svatá Kordula, Aneta Langerová, posloucháte Radiožurnál. Mým hostem je sociolog Daniel Prokop. Ještě se vrátím k té důležitosti toho vzdělání. Je pravda, že o budoucnosti té další generace už se rozhoduje na předškolní úrovni? Já jsem četla o Perry Preschool Project u vás právě v té knize a přišlo mi to nesmírně zajímavé.
No, to je skutečně v Americe už v 60. 70. letech začalo pár experimentů, které zní trošku jako cynicky, ale v podstatě vzali třeba 200-300 rodin z těch vyloučených lokalit nebo z těch get, jo, těch chudých a náhodně vybrané polovině dali to předškolní vzdělávání a teďka je zkoumají až do třeba 40 nebo 50 let, nebo kolik jim dneska je těm dětem, které dostali tu školku a porovnávají je s tou skupinou, která tu školku nedostala. No a zjišťují, že jsou výrazně méně nezaměstnaní, často dokončili vysokou školu, jsou méně nemocní, méně páchají kriminální činy. Takže ten odhad Jamesa Heckmana, který je autor toho projektu, je, že jeden investovaný dolar do toho Perry School se vrátil 10x, nebo 7x až 10x podle nějakých odhadů. A teďka vydali letos studii, která ukazuje, že dokonce i děti těch žáků, kteří dostali v těch 70. letech tu podporu, tak jsou méně nezaměstnané. Teďka lépe chodí do školy, oni ještě nejsou ve věku, kde by byly nezaměstnané, ale více chodí do školy, mají větší úspěšnost na přechodu na střední školu, takže tam bude i mezigenerační efekt, že tím podpoříte i děti těch dětí. A nefunguje to vždycky, ta školka musí začít brzo, takže třeba ten předškolní rok zas tak tolik toho už nevyřeší a ty děti se tam musí něco učit, jo, nemůže tam jenom sedět, musí se tam dohánět takové ty handicapy, které mají třeba z toho prostředí, ale je to prostě nejlepší investice. A my do toho investujeme teda dost málo, jediný nejmíň jsou OECD.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli to u nás někoho zajímá, protože jsem vás zastihla a teď skáču do jiné kapitoly knihy Slepé skvrny a to je chudoba. Zastihla jsem vás v debatě s jednou europoslankyní u kolegyně Veroniky Sedláčkové tady na Českém rozhlase Plus a vlastně na paní poslankyně na otázku, proč se vládě nepovedlo prosadit skoro žádné body pro boj s chudobou, řekla strašnou větu, není politická vůle. A tím se to vlastně celé smetlo ze stolu, tak jestli v jiných těch bodech, když to není chudoba, je tady politická vůle?
No ty školky, to mě fascinuje, protože v řadě těch věcí prostě to naráží na to, že třeba ty voliči té strany nechtějí pomoct těm chudším a podobně, jo. Ale v těch školkách tam prostě tam jde o děti, vyplatí se to tomu státu, tam jako není důvod, proč by neměla být politická vůle vůbec, jo. Je to docela levný prostě, jo. To není jako školka pro všechny od 3 let s obědama zdarma, to je pro nějakou jako ohroženou část populace, která to hodně pomůže v těch školách. Vydělali bys ty jako děti, lidi ze vyšší střední třídy by na tom vydělali, protože je budou méně jakoby v uvozovkách zpomalovat potom v těch školách ty děti, které třeba neměly tolik toho štěstí, neměly tu podporu v té rodině. Ale já bych řekl, že ta vůle asi chybí, ale taky co je problém té české politiky je, že oni se prostě utaví tím, jak se má valorizovat rodičovský příspěvek. Jo. To by se dalo navázat, že automatická valorizace podle, já nevím, inflace nebo něčeho. A oni tím stráví prostě půl roku těma debatama. Místo, aby řešili nějaký věc, kde to fakt musíte promyslet. Jo. Takže kdyby se všechno tohleto nějak navázala valorizace, aby to nemuseli řešit, životní minimum, rodičovský příspěvek, aby to nemuseli neustále politici řešit a strávili tím měsíce té energie, tak by mohli řešit ty důležité věci, jako je český vzdělávání, ty školky a podobně.
Není to frustrující, když takhle pracujete, naznačujete možná řešení a já nevím, koho z politiky a z jaké části politického spektra to vlastně zajímá, ale mě by to asi celá ta moje práce po 10-15 letech přestala bavit.
Zase bych jen nenadával na ně, třeba v těch exekucích, tak tam se podařilo udělat.
A to byl jediný bod, ve kterém se pokročilo.
Teďka v tom vzdělávání taky se navýšily investice, aspoň do učitelů. Je reforma nějakého financování, která by mohla pomoct některým tím regionům, které jsou na tom hůře. Takže jako jsou tam kroky k lepšímu. Dokonce prostě někdy musíme i uznat, že v těch exekucích nejvíc udělal ministr Pelikán za ANO, jo? Že ne ve všem je ten viník tak jednoznačný. Jo? Takže jsou tam kroky k lepšímu v tom vzdělávání, v exekucích, něco i v tom sociálním systému pod MPSV. Ale jako možná se moc energie plýtvá na nějaké takové ty jako politicky vděčné, ale dost nevýznamné bitvy a potom nemáme čas na ty významné věci, jako je třeba ta předškolní péče. Teďka je velký boj o dětské skupiny, kde teda musíme doufat, že se MPSV a MŠMT školství a sociální věci v té vládě dohodnou, protože to je pár miliard na dětské skupiny, které vlastně se vrátí tomu státu obrovsky na zaměstnanosti matek, na podpoře těch rodin a podobně.
Děkuji, že jste naznačil další téma populismus. Přidám ještě otázky našich posluchačů. Sociologa Daniela Prokopa se ptá pan Vančura z Ostravska. Prosím, kde je sociální chudoba? Na naší vesnici na Ostravsku si každý krásně opravuje dům a zahradu, před každým domem 2 až 4 auta, pes. Průzkumy se dělají od zeleného stolu všech možných druhů a témat. Jsou to zbytečně vyhozené peníze, všude samý sociolog a politolog. Víte, co je to průzkum? Velmi přesné sečtení velmi nepřesných čísel. Průzkumy se dělají na zakázky a cíleně. Dělají se? A dělají se průzkumy na manipulaci s lidmi, jak tady píše pan Vančura?
Já bych jako některé možná od takových těch pochybných agentur, jo, ale ty, které se zabývají chudobou, bych řekl, že spíš ne. A k tomu dotazu prvnímu, tak ona ta chudoba je častější v takových větších městech a třeba to Ostravsko teďka jakoby posledních 6 let spíš, nebo Moravskoslezsko, spíš se zvedá, ale třeba Karlovarský kraj a Ústecko se zvedá méně. A ta chudoba je v takových těch jakoby maloměstech, větších městech, v jejich částech. Jo. Třeba i Litvínov má části, které jsou velmi bohaté, části, které jsou velmi chudé. Takže nejde úplně tak soudit z té vlastní zkušenosti. Jo. Kdybych já soudil tady z Prahy, tak taky si řeknu, že chudba není. Navíc ty lidi, kteří jsou chudí, tak mají výrazně jako méně aktivní životní styl. Takže prostě tolik nepotkáte, jo. Takže proto jsou právě ty průzkumy dobré, že oni jako, když jsou dobře udělané, tak vám poskytnou obrázek, který vy třeba nevidíte. A já samozřejmě neříkám, že ta chudoba se týká, já nevím, poloviny populace, jo, tak ten obrázek je zhruba takový, že kolem nějaké čtvrtiny Čechů trpí takovou tou měkčí chudobou, že jsou neustále ve stresu, nemůžu si dovolit ty nenadále výdaje. A kolem nějakých 6% trpí takovou tou extrémnější chudobou, která jakoby fakt dopadá likvidačně na ty rodiny. Kolem 9% nebo 8% je v exekucích, jo. Ale někde to je třeba i 20% v některých okresech. Takže jakoby na to jsou ty čísla dobrá, abyste tolik nedával na tu vlastní zkušenost. A já mám zkušenosti ze škol, které jsou segregované. Jezdili jsme když jsme psali strategii pro vzdělávání, tak jsme jezdili do těch krajů. Takže naopak bych řekl, že když se bavíte s těma lidma, kteří tím trpí, tak vám to ty čísla hodně potvrdí. A že oni jsou často rádi, že jejich situace je popsaná, jo, ten život na tom okraji.
Takže když přijde sociolog, tak se s vámi budou bavit a budou se s vámi bavit rádi.
Jak do, ale někdy na těch, když máme nějaké diskuze v těch regionech, tak je to často i zábavnější, než když přednášíte prostě na vysoké škole tady.
Ale v čem?
V tom, že oni jakoby,
že ta realita, no, že ji máte přímo před očima.
Že konfrontujete to s tou zkušeností, s tou realitou prostě. Hodně, když jsme dělali výzkumy třeba o exekucích, jo, jak dopadají na, nebo jak souvisí s nedůvěrou v ten stát a podobně, tak i na sociálních sítích jako jsem slyšel od úplně jiných lidí pochvaly, že to už neřeší jenom takovou tu pěnu dní politickou, jestli by měl Babiš odstoupit anebo ne, a řeší to něco, na co zapomínáme, co jakoby v těch médiích tolik není vidět, život těch 10%, který jsou tím nějak aspoň přes své známé nebo příslušníky rodinné postižení tím problémem.
Říká Daniel Prokop, autor knihy Slepé skvrny. Chtěla jsem se dostat ještě k zajímavé kapitole z téhle knihy, to je populismus a demokracie a vývoj populismu, ale to si asi necháme na příště. Ještě blíží se zprávy, bude 10 hodin. Takže Daniele, děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji, ať se vám daří a díky za to, co jste řekl.
Díky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.